κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους.
Καλό μήνα.
Επίσης, κύριε Σκέρτσο, να αρχίσουμε, Νίκο, από τα λειτουργικά.
Βεβαίως.
Κύριε Υπουργέ, έχουμε τη σύνοδο της Πράγας που φαίνεται, όλα δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, ότι θα παρευρεθεί ο πρόεδρος της Τουρκίας. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η σχετική αποκλιμάκωση από την ένταση για να περιμένουμε μια συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Πρόεδρου?
Κύριε Δελατόλα, ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους, ακολουθεί μια σταθερή πολιτική όπου θέτουμε ξεκάθαρα με συνέπεια τις κόκκινες γραμμές για μας, δηλαδή λέμε τι συνιστά παραβίαση εθνικών και διεθνικών δικαιωμάτων ως προς την τουρκική κλιμακούμενη εκθετικότητα. Ταυτόχρονα όμως δεν κλείνουμε ποτέ τους διάβλους επικοινωνίας. Αυτό το οποίο κάνουμε και αυτό το οποίο έχει φέρει και αποτελέσματα είναι ότι έχουμε διεθνοποιήσει τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Και πλέον όλο και περισσότεροι σύμμαχοί μας αντιλαμβάνονται ότι αυτό του τύπου η αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί και με δημόσιες δηλώσεις αλλά και με στήριξη της Ελλάδας. Έχουμε ενισχύσει πολύ την αμυντική μας θωράκιση. Αυτό είναι ορατό στους γείτονές μας και σε κάθε περίπτωση εμείς πάντα επενδύουμε στο διάλογο, επενδύουμε στην ειρηνική επίλυση των διαφορών μας. Εμείς είμαστε μια χώρα που απειλείται, δεν θέτουμε απειλές προς την Τουρκία και θέλουμε να τα βρούμε μέσα από τα κανάλια του διαλόγου. Αυτή είναι η σταθερή μας θέση.
Αυτή η προσπάθεια για αποκλιμάκωση ή πίεση διπλωματική από την πλευρά μας σε αυτήν εντάσσεται και το ταξίδι του Συμβούλου Ασφαλείας του κ. Σάλιβαν και τη συνάντησή του με τον κ. Καλίν στην Κωνσταντινούπολη, γιατί κάτι τέτοιο προδικάζει κανείς μετά από τις δηλώσεις που υπήρξαν?
Νομίζω ότι γίνονται σε πολλά επίπεδα κινήσεις ώστε να υπάρξει μία λιγότερη εστία έντασης και αβεβαιότητας στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην περιοχή αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, η διεθνής ενεργειακή κρίση, η αβεβαιότητα γύρω από την οικονομία ήδη προκαλούν πολύ σημαντικά προβλήματα σε όλη την παγκόσμια οικονομία και στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Συνεπώς, το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε και εμείς και οι σύμμαχοί μας είναι μια εστία ένταση και βεβαιότητα στη δική μας γειτονιά.
Κύριε Υπουργέ, έρχομαι στην εσωτερική επικαιρότητα. Είστε Υπουργός Επικρατείας, είστε στο κέντρο συντονισμού της κυβερνητικής δραστηριότητας. Θέλω να ρωτήσω αν το γεγονός ότι είμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο, είτε οι εκλογές γίνουν τον Απρίλιο, είτε τον Μάιο, είτε τον Ιούνιο, είμαστε σε φουλ προεκλογική περίοδο, έχει οδηγήσει στο να κατέβουν τα μολύβια των υπουργών. Αν δηλαδή οι υπουργοί ασχολούνται πλέον με την επανεκλογή τους και όχι με το κυβερνητικό έργο. Και επομένως θα ήθελα να μας δώσετε σε τίτλους πώς προχωράει η κυβέρνηση στους κρίσιμους τομείς.
Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο όσο πλησιάζουν τόσες εκλογές ότι οι υπουργοί, ειδικά οι αιρετοί μας υπουργοί, θα ασχοληθούν και με την εκλογή τους. Αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι της πολιτικής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η παραγωγή του κυβερνητικού έργου. Κάθε άλλο. Θα γίνονται και τα δύο, χωρίς να υπάρχουν εκτόσεις ούτε προς το ένα ούτε προς το άλλο. Ως προς την παραγωγή του κυβερνητικού έργου, αυτή είναι πλούσια. Σήμερα καταθέτουμε τον προϋπολογισμό, το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2023, μέσα σε συνθήκες εξαιρετικής διεθνούς αβεβαιότητας. Η Ελλάδα καταθέτει έναν προϋπολογισμό που προβλέπει ότι θα έχουμε αύξηση του ΑΕΠ και το 2023. Ενώ θυμίζω ότι η υπόλοιπη Ευρώπη, η ευρωπαϊκή οικονομία, κινείται σε μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης ή ακόμα και ύφεσης. Αυτό σημαίνει ότι χάρη στην ασκούμενη οικονομική πολιτική τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές αντιστάσεις στην οικονομία. Φυσικά, όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολες και πόσο μεγάλες είναι οι πιέσεις που ασκούνται στο εισόδημα όλων μας. Και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις είναι μεγάλες οι αυξήσεις που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στα καύσιμα, στην κίνηση, στη θέρμανση. Ωστόσο, ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια οικονομία, η ελληνική οικονομία, που αναπτύσσεται με διπλάσιους ρυθμούς από την ευρωπαϊκή οικονομία, έχουμε την ταχύτερη σε όλη την Ευρώπη πτώση δημοσίου χρέους, έχουμε την ταχύτερη μείωση της ανεργίας, πολλές και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, έχουμε αυξήσει το κατώτατο μισθό δύο φορές, έχουμε μειώσει πολλούς φόρους που έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Όλα αυτά συντείνουν στο να υπάρχει ένα τείχος προστασίας στην ελληνική οικονομία.
Πάντως η ακρίβεια, κύριε Υπουργέ, είναι πραγματικά απειλητική για τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα.
Είναι
μιλώ και για την ενεργειακή ακρίβεια, αλλά και για την ακρίβεια στο ράφι. Και το ερώτημα είναι αν πρόκειται να πάρετε κάποια πρόσθετα μέτρα που θα ελαφρύνουν τα νοικοκυριά, τις οικογένειες. Γιατί βέβαια φαντάζομαι αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι αυτό είναι και το πεδίο στο οποίο εμπολής θα κριθούν και οι πολιτικές εξελίξεις και οι εκλογές.
Η διαρκής μέρημνα της κυβέρνησης, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να δημιουργούμε ένα πλαίσιο ασφάλειας και σχετικής προβλεψιμότητας μέσα σε ένα πολύ ρευστό διεθνές περιβάλλον για όλους. Για όλους τους Έλληνες, για όλες τις Ελληνίδες, για όλα τα νοικοκυριά, κάθε εισοδήματος. Έχουμε δημιουργήσει χάρη στον μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων από την αγορά ενέργειας και στη στήριξη που μας δίνει η πρόσθετη ανάπτυξη μέσα του προϋπολογισμού το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, πριν από δύο τις εβδομάδες, στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα πρόσθετο, το τρίτο πακέτο στήριξης προς τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, το οποίο εφαρμόζεται ήδη με έκτακτες ενισχύσεις στους συνταξιούχους, στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού έως το τέλος του 2022. Νέα πακέτα φόρο ελαφρύνσεων, μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους πλέον δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους συνταξιούχους. Πρώτη φορά αύξηση στα εισοδήματα των συνταξιούχων, όχι σε όλους, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων, 6-7% από τον Ιανουάριο του 2023. Όπως είπαμε, αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και του κατώτατου μισθού. Όλα αυτά συνδύνουν στο να απορροφούν αυτές τις όντως υπέρογγες αυξήσεις. Που επαναλαμβάνω όμως ότι είναι εξωγενείς. Δεν προέρχονται από την ελληνική οικονομία, προέρχονται από την ενεργειακή κρίση. Και εκεί επίσης να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες που ανοίγουν δρόμους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει καθυστερήσει εδώ δυστυχώς η Ευρώπη να φανεί τόσο.
Πάνω σε αυτό, κύριε Σκέρτσο, να σας ρωτήσω το εξής. Μιλήσατε, αν μου επιτρέπετε, για πιέσεις στο εισόδημα, για ένα πακέτο στήριξης και βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυστοκία στο να πάρει αποφάσεις και έγκαιρα αλλά και ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα ό,τι μπορεί να γίνει και ό,τι γίνει να είναι από το κρατικό προπολισμό, και διαρωτάται κανείς αν οι δυνατότητες αυτές υπάρχουν, και μάλιστα σε μια περίοδο που όχι μόνο το προέβλεψε και ο Νίκος και το ανέφερε, είναι εξαιρετικά δύσκολος.
Θα θέλαμε να δούμε την ίδια ταχύτητα και την ίδια αποφασιστικότητα που έδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πανδημία και σε αυτή τη μεγάλη κρίση, την ενεργειακή κρίση. Δεν την έχουμε δει ως τώρα. Θυμίζω ότι στην πανδημία και με πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης και άλλων 8 ή 9 καλά κρατών μελών δημιουργήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα πήρε από το Ταμείο Ανάκαμψης το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης, περίπου 31-31,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήδη την περασμένη εβδομάδα καταθέσαμε το αίτημα για την δεύτερη εκταμείευση. Έως το τέλος θα έχουμε απορροφήσει περίπου 11,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια πολύ σημαντική βοήθεια που θωρακίζει περαιτέρω την οικονομία και τη ρευστότητα στην αγορά και επιχειρήσεις. Προχωρούμε πολύ γρήγορα στην απορρόφηση αυτών των χρημάτων. Μαζί με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει η χώρα μας στη διάθεσή της, το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, προβλέπεται ότι τα επόμενα χρόνια θα πέσουν περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιων επενδύσεων στην οικονομία. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό και πρέπει όλοι εδώ να καταλάβουμε ότι η Ελλάδα έχει μια μεγάλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή, ακόμα και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες διεθνούς κρίσης και βεβαιότητας, να καλύψουμε το χαμένο έδαφος της περασμένης δεκαετίας. Δεν αντέχουμε μια χαμένη ακόμα δεκαετία στη χώρα μας. Φαίνεται ότι χάρη στην ας πούμε οικονομική και φορολογική πολιτική δημιουργούμε τις συνθήκες για πολύ δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτή η ανάκαμψη πρέπει να είναι και διατηρήσιμη. Χρειάζεται επομένως εδώ πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και από την κυβέρνηση. Όπως πολύ σωστά είπατε, δεν μπορούν να κατέβουν τα μολύβια μέχρι και την άνοιξη που θα γίνουν ή το καλοκαίρι, όποτε γίνουν οι εκλογές. Πρέπει το κυβερνητικό έργο να παράγεται με συνέχεια, με συνέπεια, να είμαστε συνεπείς απέναντι στις δεσμεύσεις μας, να μπορούμε να υλοποιούμε όσο έχουμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε, να έρχονται τα χρήματα από τα ευρωπαϊκά κοινωνικά κονδύλια και ταυτόχρονα να δημιουργούμε συνθήκες διατηρήσιμης μεγέθησης που θα αναστηρίζουμε τα εισοδήματα. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει, έχει κάνει μια κοινωνική συμφωνία με τους πολίτες. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δημιουργήσουμε συνθήκες υψηλής ανάπτυξης. Και όποιο πρόσθετο μέρισμα ανάπτυξης έρχεται, αυτό θα επιστρέφει στην κοινωνία. Και αυτό κάνουμε.
Γιατί δεν μειώνεται το ΦΠΑ στα τρόφιμα ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα? Η πίεση από την κοινωνία είναι πλέον πολύ μεγάλη.
Είναι κατανοητό. Πρέπει να κατανοήσουμε εδώ το εξής. Έχουμε εξαντλήσει με τα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε κάθε περιθώριο δημοσιονομικού φόρου που υπάρχει. Δηλαδή, όπως είπα, είναι η τρίτη φορά μέσα στο 2022 που η κυβέρνηση δίνει πρόσθετα μέτρα κοινωνικής στήριξης από το πλεόνασμα που διατηρείται λόγω της υψηλής ανάπτυξης. Ό,τι έχετε περισσότερο θα επιστρέφει στην κοινωνία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
Ειδικά κύριε Σκέρτσο, και το φόρος κατανάλωσης, ειδικός φόρος, αλλά και σε ορισμένα είδη το ΦΠΑ, η μείωση του ΦΠΑ, είναι πάγια άποψη και των, πέρα από την κοινωνία που το ζει κάθε μέρα στο ράφι ή στο δρόμο ή στο βενζινάδικο, είναι και μια άποψη που σας τα λένε όλα τα κόμματα και λένε ότι το κόστος είναι για 1,5 δις. Όταν λοιπόν βρίσκονται τόσα κονδύλια και σωστά και ορθά και σε ένα βαθμό δικαίως δίνονται, γιατί δηλαδή αυτό είναι εμπόδιο?
Όπως σας είπα, πρέπει να ακολουθούμε τον δρόμο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Γιατί έχουμε μπροστά μας και ένα μεγάλο εθνικό στόχο, που είναι η κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Έχουμε πει, και θα το δούμε και στον προϋπολογισμό που κατατίθεται σήμερα, ότι για το 2022 το έλλειμμά μας θα είναι και χαμηλότερο από αυτό που είχαμε προβλέψει, 1,7 έναντι 2% ελλείμματος. Και το 2023 πρέπει να πάμε σε ένα μικρό πλεόνασμα. Για την Ελλάδα είναι πολύ κρίσιμο αυτό, γιατί έτσι θα απελευθερώσουμε, θα εντάξουμε πλέον μόνιμα την χώρα μας τη διεθνή οικονομική κανονικότητα και θα απελευθερώσουμε πολλά περισσότερα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια που θα μπορούν να έρθουν και να δημιουργήσουν περαιτέρω συνθήκες επενδύσεων και ευημερίες και νέων θέσεων απασχόλησης στην οικονομία. Ως προς τους έμεσους φόρους, να πούμε το εξής. Η θέση των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι μια θέση δημοσιονομικής ανευθυνότητας. Το πακέτο το οποίο παρουσίασε ο κ. Τσίπρας στη ΔΕΘ κοστίζει 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Όχι 5,5, 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι άλλο ένα πακέτο. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης επί 5 αυτή τη φορά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Εμείς, ό,τι μπαίνει πρόσθετο, επαναλαμβάνω ότι επιστρέφουμε, όμως και τα έμεσα τα έσοδα από τους έμεσους φόρους αποτελούν ένα κομμάτι των εσόδων της οικονομίας που στηρίζουν την παραγωγή και την προσφορά δημόσιων αγαθών, εκπαίδευσης, υγείας, ασφάλειας. Επομένως, αν πούμε ότι μειώνουμε τους έμεσους φόρους, θα πρέπει να κόψουμε απαλού ή να αυξήσουμε φόρους. Όσοι επομένως λένε ότι είναι εύκολο να κόψουμε το φόρο στα καύσιμα ή το φόρο στα τρόφιμα, θα πρέπει να μας πούν ποιους φόρους θα αυξήσουν, πού θα δουν δηλαδή τα έσοδα για να καλύψουν την τρύπα. Γιατί εύκολα λέγονται κάποια πράγματα, δύσκολα όμως γίνονται στην πράξη. Και σε κάθε περίπτωση, να επαναλάβουμε εδώ, ειδικά όπως το επίδομα θέρμανσης δίνουμε 300 εκατομμύρια ευρώ φέτος, έχουμε τριπλασιάσει το ποσό που δίνουμε για τη στήριξη των οικοκυριών και αυξήσει πολύ και την περίμετρο των δικαιούχων. 1,3 εκατομμύρια συμπολίτες μας θα μπορούν να πάρουν στήριξη στη θέρμανση. Σύντοτι με μια επιδότηση που μεταφέρεται πλέον από το πετρέλαιο κίνηση στο δίζελ στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι φθηνότερο για όλους τους οριζόντες τους πολίτες κατά 25 λεπτά φέτος, ώστε να μπορούμε να έχουμε χαμηλότερο κόστος θέρμανσης το χειμώνα με πετρέλαιο.
Πάμε στις δημοσκοπήσεις. Η αντιπολίτευση λέει ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές τάσεις στην ελληνική κοινωνία. Και πάντως ότι μεσολαβεί ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και επομένως αυτό που τώρα καταγράφεται δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι αυτό που θα καταγραφεί και στις κάλπες μετά από 6 ή 7 μήνες. Πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα και αν αυτές δημιουργούν ενός είδους εφησυχασμό στο εσωτερικό της παράταξής σας?
Ο δικός μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα με τα οποία αναμετρούμαστε καθημερινά. Σε αυτά προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις. Εγώ χαίρομαι πραγματικά όταν βλέπω κυβερνητικές πολιτικές να ολοκληρώνονται και να παραδίδονται. Συνέβη την περασμένη εβδομάδα, είδαμε για παράδειγμα ότι το 97% των συντάξεων, των εκκρεμών συντάξεων, ένα πρόβλημα, μια παθογένεια του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος χρόνων λύγει ουσιαστικά τον Οκτώβριο φέτος, χάρη στην μεγάλη τομή, τη μεταρρυθμιστική και την αναδιοργάνωση που έκανε το Υπουργείο Εργασίας στον ΕΦΚΑ. Είδαμε τους άτομα με αναπηρία, τους συμπολίτες μας που ταλαιπωρούνταν επί χρόνια σε ουρές ντροπής, να αποκτούν πλέον ψηφιακή πύλη που ταυτοποιεί όσους έχουν χωρίς ταλαιπωρία, όσους έχουν προβλήματα αναπηρίας, άρα παίρνουν την κρατική στήριξη χωρίς άλλες καθυστερήσεις και χωρίς εμπόδια και ταλαιπωρία. Αυτά όλα είναι κατακτήσεις που προέρχονται μέσα από την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Συνεπώς, δεν μπορώ να μπω σε μια διαδικασία κριτικής του τι βλέπει, τι λέει, πώς βλέπει τη δημοσιοποίηση αντιπολίτευση. Θυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας δήλωνε κατά 1% σίγουρος ότι θα βγει με βάση τη δημοσιοποίηση που διάβαζε ξανά πρωθυπουργός τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2019 και οι δημοσιοποίησεις τον διέψευσαν ικτρά. Συνεπώς, μάλλον δεν διαβάζει καλά τις δημοσιοποίησεις, επιμένει να κάνει το ίδιο λάθος και επιμένει να επαναλαμβάνει και να μας θυμίζει ότι δεν έχει αλλάξει σε τίποτα, ούτε και έχει καταλάβει γιατί έχασε το 2019. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να απασχολήσει πολύ καλή πολίτες.
Κύριε Σκέρτσο, αν πάνε έτσι οι δημοσκοπήσεις, σε κανένα δίμηνο δεν θα γίνουν και εκλογές, δεν χρειάζονται. Γιατί 10 μονάδες μπορεί να γίνουν και 15. Αλλά υπάρχει και μια παρατήρηση που θα ήθελα το σχολιασμό σας. Βλέπουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, τα ευρήματα δηλαδή, να υπάρχει ένας φόβος για μια ανασφάλεια για το χειμώνα, για τις αυξήσεις, για το μέλλον γενικότερα και για μια σειρά ζητήματα. Και εν τούτης η κυβέρνηση θριαμβεύει. Αυτό είναι λίγο
ξύλο. Δεν θριαμβολογούμε καθόλου, κύριε Δελατόλα.
Θριαμβεύει η δημοσκόπηση, λέω, όχι εσείς.
Α, αυτό το οποίο κάνουμε...
δημοσκόπηση.
Ναι, δεν χρειάζεται πάντως καμία κυβερνητική θριαμβολογία για αυτά τα νούμερα. Νομίζω ότι τα νούμερα αυτά αποτυπώνουν μια εμπιστοσύνη που έχει χτιστεί στην αποτελεσματικότητα και στην επάρκεια με την οποία διαχειριζόμαστε πρωτοφανείς ιστορικά κρίσεις. Ταυτόχρονα με τη διαχείριση κρίσεων προσπαθούμε να παράγουμε και έργο το οποίο βελτιώνει τη ζωή των πολιτών, βελτιώνει την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, των επιχειρήσεων, προστατεύει τα εισοδήματα, διευρύνει τα δικαιώματα ομάδων του πληθυσμού που ήταν αόρατες για δεκαετίες ολόκληρες από το κράτος, κάνει πολύ πιο φιλική τη δημόσια διοίκηση, ψηφιοποιεί πολλές υπηρεσίες. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι ορατά. Δεν πρέπει να υποτιμούμε καθόλου τη νοημοσύνη του κόσμου και τη δυνατότητα να συγκρίνει το παρελθόν με το σήμερα. Το δίλημα επομένως εδώ είναι αν θα πάμε μπροστά ή αν θα πάμε πίσω. Αυτό θα είναι το δίλημα ουσιαστικά και των επόμενων εκλογών. Και θα πρέπει να συγκρίνουμε αν η χώρα από το 19 και μετά, παρά τις τεράστιες δυσκολίες και παρά και τα όποια λάθη που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όλοι μας παραδεχόμαστε ότι κάνει η κυβέρνηση, έχει πάει μπροστά αυτά τα 3 τελευταία χρόνια. Ή αν πήγε καλύτερα την περίοδο 2015-2019.
Η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης η Ελλάδα, το είπε ο κύριος Πάνος Σκουρλέτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που έδωσε στη Real News την Κυριακή, ότι με ευθύνη της κυβέρνησης η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες περιορισμένης δημοκρατίας, αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και στο γεγονός ότι σε σχέση με την ελευθερία του τύπου η χώρα μας κατατάσσεται πια πολύ χαμηλά στη διεθνή κατάταξη. Πώς το σχολιάζετε, τι λέτε?
Νομίζω ότι αρμοδιότεροι όλων να μιλήσουν για την ελευθερία του τύπου είστε εσείς οι ίδιοι δημοσιογράφοι. Αν έχετε και αν νιώθετε ότι ζείτε σε ένα καθεστώς καταπίεσης και ανελευθερίας, πρέπει να βγείτε να το καταγγείλετε. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα στην Ελλάδα. Νομίζω κανένας νοήμων πολίτης δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό. Αντιθέτως, καταβάλλεται μια δυστυχώς λυσόδης προσπάθεια από την αντιπολίτευση να διεθνοποιήσει ένα ανύπαρκτο πρόβλημα και να εκθέσει και τη χώρα. Αυτό είναι ανεύθυνο και αντιπατριωτικό, αν θέλετε, τη γνώμη μου. Ο τρόπος με τον οποίο εργαλοποιεί μετρήσεις ή έρευνες, οι οποίες είναι και μεθοδολογικά ανυπόστατες, όπως η έρευνα που έβλεπε, για παράδειγμα, ότι χώρες όπου υπάρχει δικτατορία έχουν υψηλότερο βαθμό ελευθερίας ή δημοκρατίας από ότι μια ευρωπαϊκή χώρα, κράτος μέλος της Ευρώπης και της Ευρωζώνης, όπως είναι η Ελλάδα, αυτοί κρίνονται και για αυτές τις εκλογές. Αυτό έχω να πω.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.